Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23 годины. У студии новина у Сергея Бламейка. Далее в программе «Поштовая скринка 111» и подорожжа Виталя Сямашки у вёску Славная на Талачинщине. Але перш новины. У своим стартовым матче на хоккейном турнире зимовых олимпийских гульнях у Ванкувере команда Беларуси проиграет у початку другого периода сборной Финляндии с ликом 1-2. У белорусской команды гол на первой хвилине лінія другога перыяду забіў Сергей Касціцын. Президент США Барак Обама уважае, што прапанаваны ім пакет захадаў для стымулявання амерыканскай эканомікі засцярог краіну ад самых горшых наступстваў эканамічнага крызісу. Выступаючы сёння ў Белым доме, Обама адзначыў, што за год з моманту прыняцця Кангрэсам закону аб выдзяленні на антыкрызісныя захады 787 мільярдаў даляраў былі захаваны і створаныя 2 мільёны працоўных мест. Обама выказал надежду, что сёлета можно будет обеспечить сталым заробком еще 1,5 миллиона человек. Найвышэйшы адміністрацыйны суд Украіны прыпыніў дзеянне рашэння Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні вынікаў другога туру выбару і абранні прэзідэнтам Віктара Януковіча. Гэта зроблена на падставе звароту канкурэнткі Януковіча на выбарах Юліі Цімашэнкі. Рашэнне суду дае магчымасць разгледзець па сутнасці пазоў Юліі Цімашэнкі, якая абскардзіла вынікі выбару. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Малдовы Міхай Гімпу заявіў, што яго краіна ніколі не аб'яднаецца з Румыніяй. Падчас онлайн-канферэнцыі на одном из молдавских российскомовных сайтов Гимпу заявил, что агульная мова еще не означает, что две краины повинны объединяться. Технічныя праблемы замінаюць Расіі своечасова паставіць супрацьракетныя комплексы С-300 ў Іран. Пра гэта паведаміў першы намеснік дырэктара Расійскай федэральнай службы вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва Александр Фамін. Комплексы С-300 здольныя знішчаць самалёты і ракеты ў радыусе 150 кіламетраў. Яны могуць служыць для абароны ядзерных аб'ектаў Ірану. Найвышэйшы адміністрацыйны суд Чэхіі прыняў рашэнне аб роспуску права радыкальнай рабочай партыі. Станова суду была прынятая на падставе пазову ўраду, які назваў партыю экстрэмісцкай і абвінаваціў у супрацоўніцтве з неанацыстамі. Партыя мае сваіх прадстаўнікоў у некалькіх муніцыпальных радах. На леташніх выбарах у Еўрапарламент яна атрымала 1,7% галасоў. Рабочая партыя хоча вывесці Чэхію з НАТО і Еўразвязу, прапануе забараніць аднаполыя шлюбы і аднавіць смяротнае пакаранне. Гэта быў выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.